nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Familja duhet ndihmuar, është nevojshme për të mirën e mbar njerëzimit. Kjo është pra thirrja e Benediktit e 16 nga Valencia e Spanjës, ku sot kremtoj meshën përfundimtare të takimit të 5 botror të familjeve. Takimi i arshëm pas 3 vjetësh do të mbahet në qytetin e Meksikos.
Sot paradite, Benedikti i 16 përfshiu në një përqafim të mall paqeje, familjet e mbar botës, të pranishme në Valencia dhe të lidhura drejt për drejt përmes mjeteve të komunikimit shoqëror nga të katër anët e botës për të ndjekur meshën shejte, të kryesuar nga vet Papa në përfundim të takimit të 5 botror të familjeve. Ishte një ngjarje vërtet e rëndësishme, e jo vetëm për kishën katolike, por për mbar njerëzimin që është i thirrur të mbrojë e të alertë trashëgim pasardhësve, vlerat e familjes, trashëgimi e nevojshme për të gjithë popujt e themel i domosdoshëm për shoqërinë. Siç nënvizoi ati shehet gjatë natës së lutjes, kremtuar mbrëmë në qytetin e arteve dhe të shkencave, ku morën pjesë rreth 1 milion vetë. Por t'ja japim fjalën të dërguarit ton nga Valencia, Giancarlo Lavelës, për kronikën e shtektimit të tretë ndërkombëtar të Benediktit 16, i pari në tokën spanjolle që përfundoi pa kohë më parë.
Un messaggio di speranza che da Valencia voglio lanciare a tutte le famiglie del mondo con queste
parole. Një mesazh shpresë, të cilin dua t'ua kumtoj të gjitha familjeve të botës nga Valencia. Me këto fjale përfundoi Benedikti 16 takimin e 5 botror të familjeve në Spanjë, duke ftuar të gjithë në takim pas 3 vjetësh në qytetin e Meksikos për të vejuar ecin në rrugën e fesë nisur nga Papa John Paul II me 1994. Në meshën shejte kryesuar në qytetin e arteve dhe të shkencave përballë mira besimtarëve, ashtu si edhe natën e së shtunës, Papa Benedikti 16, i cili, siç pati bërë para arsi ti, përdori kelkun shej që ruhet në katedralet e Valencis, po atë kelk që, si pas traditës, se pati përdorur vetë Krishti në themelimin e Eukaristis në darkën e mbrame, përmlodhi një javë shumë të ngarkuar me veprimtari. E kjo javë nisi me Kongresin Teologjiko-Baritor me temën transmetimi fes në familje gjatë punimeve të cilit dialoguan familjet e mbar botës.
Në praninë e shtatorës së virgjërës të braktisurve që ndërohet në Valencia, gjatë homelis Papa vuri përsëri me forcë në duke se familja e themeluar mbi martesën e pasgjithshme ndërmjet burrit e gruas është ambienti ideal në të cilin mund të rritet dhe zhvillohet plotësisht njeriu. E prindrit kanë të drejtë dhe detyrë t'u japin fëmijëve dhuratën e jetës dhe trashëgiminë e përvojës, duke i udhëhequr në jetën shoqërore, në dritën e dashurisë reciproke dhe të takimit me hyjin. Kështu në familje realizohet vazhdimësia e domosdoshme e fesë dhe e dashurisë që garanton kalimin e traditave të çdo bashkësie nga breznia në brezni.
E nel origen de todo hombre y por tanto
Në zanafilën e çdo njeriu e të çdo atësie dhe amësie njërzore është i pranishëm hyj i krijus. Bashkëshortët duhet ta pranojnë foshnjën që lind jo vetëm si birin e tyre, por edhe si birin e Zotit që e do ashtu si është, kujtoi Papa. Çdo akt krijus, çdo atësi e amësi dhe çdo familje ka zanafilën e hyjin që është atë bir e shpirti shejt. Prindrit e krishterë, vijoi Papa Benedikti 16, janë të thirrur të japin dëshmi të besueshme të fesë të shpresës së tyre, në mënyrë që thirrja e Zotit e lajmi i mirë i Krishtit të transmetohet tek fëmijët me qartësi e vërtetësi të madhe, përmes mësimit të luftës së përbashkët dhe afrimit tek sakramentet, duke u prirë në jetën e kishës. E familja është edhe vendi i lirisë së vërtet dhe ndihmës reciproke.
Duke kujtuar mësimet e Koncilit të Dytë Vatikanit, Benedikti 16 pohoi se bashkëshortët dhe prindrit e krishterë duhet ta mbështesin me dashuri njëri tjetrin për gjithë jetën dhe të transmetojnë bijve që u ka falë Zoti mësimet e doktrinës së krishterë dhe virtytet ungjillore. Për të përparuar në rrugën e pjekurisë njerëzore, vijoi Benedikti 16, kisha na mëson ta respektojmë e ta promovojmë realitetin e mrekullueshëm të martesës së pasgjithshme ndërmjet burrit e gruas, që është edhe zanafidhe e familjes. E pastaj shtoi:
Por eso, reconocer y ayudar a esta institución es uno de los mayores servicios.
Prandaj, ta njohësh e ta ndihmosh këtë institucion është një nga shërbimet më të rëndësishme që mund të bëhen sot për të mirën e shoqërisë, ashtu si është garancia më mirë për siguruar dinjitetin, barazinë dhe lirinë e vërtetë të njerëzit. Në natën e lutjes, 12 orë para meshes të shtunën, Papa e quajti familjen kish shtëpiake, shintrore e jetës, bashkimi bazuar mbi martesën, përvojë dashurisë dhe përgjegjësisë për prindrit e fëmijët, pasuri e nevojshme për popujt dhe themel i domosdoshëm për shoqërinë. Njeriu, tha Papa Benedikti XVI, realizohet plotësisht vetëm kur i adhuron sinqerisht vetveten të tjerëve dhe familja përfaqëson pikrisht mjedisin e përshtatshëm ku çdo njeri mëson të doj e të duhet.
Vamos a construir la iglesia en familia, formando el pueblo de Dios. Ven, vamos a construir.
Nata e ngrohtë valenciane e ndriçuar nga kryqi, 35 metra i lartë pranë elterit, që rrezatonte dritë, u gjadhrua nga entuziazmi, duartrukitjet, këngët, dëshmit, lutjet, përshëndetja që i drejtoi papës kardinali Lopes Trujillo, kryetari këshillit papnor për familjen, i cili edhe kryesoi ngjarjen e madhe. Atmosferë vërtet entuziaste u krijua kur papa kujtoi fjalët e John Palit II. Njeriu është shëmbulltyrë e Zotit shumë më tepër në çastin e bashkimit se sa në vetmi. Për të shtuar pastaj.
La familia es una institución intermedia entre el individuo y la sociedad.
Familia është institucion ndërmjetës i individit dhe shoqërisë, e asgjë nuk mund ta zëvendësoj plotësisht. Ajo themelohet mbi marrëdhëniet e thella ndërpersonale ndërmjet burrit të gruas dhe mbështetet në dashurinë dhe mirëkuptimin e anasjellët. Sakramenti i martesës, tha Papa, kërkon një thirrje të vërtetë për shoqëri. Dashuria ndërmjet babait dhe nënës u jep fëmijëve siguri të madhe dhe u mëson bukurinë e besnikërisë së përhershme.
Por në shoqërinë aktuale, familjet nuk mund të lihen vetëm përballë vështirësive, sidomos atje ku ndihet nevoja e nxitjes shpirtërore për të fuqizuar bashkimin e bërthamës familjare. Është themelore prandaj puna e famullisë dhe e shoqatave kishtare, por njëkohësisht edhe e politikave shoqërore në favor të familjes.
Invito pues a las gobernantes e legisladores.
I ftoj prandaj qeveritarët dhe ligjvënësit të reflektojnë për të mirin që i siguroj njeriu, familjes dhe shoqërisë vatrat e cilat janë në paqe e në harmoni. Objekti i ligjeve është e mira e plotë njeriu. Përgjigja që u jepet nevojave të tij e dëshirave të tij. Prandaj mund të themi se familja është një ndihmë që i jepet shoqërisë, e cila nuk mund të bëjë pa të. Në përfundim Papa kujtoi me mirënjohje gjyshrit që japin e marrin me niprit atë dashuri për të cilin ka nevojë çdo qenie njerëzore. Për asnjë arsye theksoi ati shejt, ata nuk duhet të përjashtohen nga mjedisi familjar, sepse janë një thesari vërtet që nuk mund të arrëmbejnë breznive të reja, sidomos kur japin dëshmi feje nësa i afrohen qasit të vdekjes.
Për qafimin e fundit për zemërt, Benedikti 16 u adha besimtarve në aeroportin e Valencies pak para set nisej. Duke përshëndetur autoritetet civile dhe fetare, Benedikti 16 uroj që jehona e këti takimi të vijoj nër familjet si një këngë gazmore dashurie, jete e feje. Duke ndihmuar botën e sotme të kuptojë se lidhja martesore e përhershme ndërmjet burrit e gruas është pasuri e madhe për mbar njerëzimin.